Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell lajmet kryesore të ditës, si dhe materialet të tjera tematike nga vendi, rajoni dhe bota të përgatitura nga korrespondentët tanë. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kadri Veseli zgjidhet kryetar i PDK-s. Në Kosovë synohet strukturim më i mirë i federatave sportive. Kriza politike në Maqedoni godet edhe politikat monetare. Londra zgjedh kryetarin e saj, lideri i parë musliman në një kryeqytet të BE-s. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e nisi me një lajm nga Konventa e Partisë Demokratike të Kosovës, ku sot Kadri Veseli, aktualisht kryetari i Kuvendit të Kosovës, është zgjedhur kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Zgjedhja e tij për numrin 1 të PDK-s është bërë në Konventën e 7 të jashtëzakonshme zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila u mbajt në Prishtinë. Zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës është bërë me votim të hapur nga rreth 7000 delegat, të cilët morën pjesë në këtë konvent. Pas zgjedhjes së tij kryetari PDK-s, Veseli ka thënë se kjo parti do të vazhdojë edhe më tej me prioritetet strategjike të saj, të cilat sipas tij janë edhe në interesin e Kosovës.
Jam shumë falënderues nga ju sot, po në një kohë do të jam shumë i drejtë për drejtë. Dhe shumë i përgjithshëm se bashkë me ju na presin edhe shumë punë për bashta, për vendin tonë, për qytetarët e vendit tonë, për Partinë Demokratike të Kosovës. Do të fillojmë me njëherë të punojmë. Aty ku i kemi punë të mirë, do të punojmë edhe ma mirë. Aty ku kemi ngecje, do të përmisojmë, do të pranojmë gavimet dhe do të ecim për para njërë që Partinë Demokratike të Kosovës ta forcoj për shtetin e Kosovës, për qytetarin e Kosovës, fitore të sigurt.
Në garën për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, Veseli ka qenë kandidati i vetëm. Veseli, si kryetari i ri i PDK-s, ka pasuar kryetarin e mëparshëm të kësaj partie dhe themeluesin e saj Hashim Thaçin, i cili kohë më parë ka hequr dorë nga funksionet partijake, pasi që nga Kuvendi i Kosovës është zgjedhur për president të vendit.
Evropa e Lirë.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. FIFA do të mbaj kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj, ku në agend është edhe kërkesa e Kosovës për pranim në këtë federat. Rubrikën Fokus e Radios Evropa e Lirë sjell një material të zgjeruar për rrugën e FFK-s për në UEFA dhe optimizmin për pranim edhe në FIFA. Materialin në vazhdime ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Ndërkombëtarizimi i sportit të Kosovës, sidomos i futbollit, si sporti më i popullarizuar në botë, ka qenë agjendë të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta, e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008. Pas shumë përpjekjeve në këtë fushë, Kosova vitin e kaluar kishte aplikuar për pranim në Federatën Evropiane të Futbollit, që njihet shkurt si UEFA. Antarësimin e UEFA do t'i mundëson Kosovës afirmimin në garat ndërkombëtare, pjesëmarrjen në ngjarjet dhe kampionatet që organizon nga kjo federatë. Po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitonin duke u bërë pjesë e garave evropiane. Fillimisht si barierë ligjore, sipas autoriteteve kompetente, ishte një nen i statutit të UEFA-s, i cili parashite që vendi që aplikon për t'u antarësuar duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por shpresat dhe ambicjet e Federatës së Futbollit të Kosovës u shtuan kur në shtator të vitit 2015, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Futbollit në një takim të mbajtur në Malt kishte të kaluar nenin që thotë që për pranim në një vendi në këtë organizat, ai vend duhet të jetë antar i OKB-s. Ky komitet ndërkaq kishte vendosur që çështja e pranimit të futbollit të Kosovës të dërgohet në kongresin e kësaj federate që mbahet me 2016. Pas këtij vendimi, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, për Radio Evropa e Lirë, kishte deklaruar se sinjalet për një pranim të mundshëm të Kosovës në organizatën evropiane të futbollit janë mjaft pozitive.
shpresojmë dhe jam shumë i bindur që të vendoset për pranimin e FFK-s në instanca ndërkombëtare dhe ndratë tona të kamëshme do të bëhen realitet.
Në anën tjetër dhe gjatë pritjes së pranimit të Kosovës në UEFA, kritikat nuk kanë munguar sa i përket gjendjes së sportit në Kosovë. Mithat Belegu, ish-gjyqtar ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë, pa të thënë se një gjendje jo e mirë është evidente në të gjitha federatat sportive, si pas ti institucionet e Kosovës që nga pas lufta shumë pak kanë bërë për sportin.
Po të tapton ma të e përpovim shprejhje në shtetet huja, nga se atë e kanë shumë kushet më të mira. Kjo e vërtetën që Kosova dhe Shqiptar kanë talent, mirë po për me arrit një cilësit nivellit evropian, duhet krijon kushtet.
Sidoqoftë, gjatë rrugës së Kosovës për pranim në UEFA kishte pasur disa takime me kryetarët e Federatës Evropiane të Futbollit, kurse delegacionet e UEFA-s kishin vizituar Kosovën. Po ashtu, përfaqësuesja e futbollit të Kosovës ka zhvilluar disa takime miqësore ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj. Ajo që për shumë vite u prit nga qytetarët e Kosovës e konkretisht nga komuniteti i futbollit u realizua në fillim të kësaj jave ku Kosova u bë anëtarja 55 e Federatës Evropiane të Futbollit. Kjo ditë, sipas përfaqësuesve të futbollit të Kosovës, shënon fundin e izolimit shumë vjeçar të këtij sporti. Në Kongresin e UEFA-s të mbajtur në Budapest, 28 vende kanë votuar në favor të Kosovës, ndërsa 24 kanë qenë kundër, dy vota ndërkaq kanë qenë të pavlefshme. Vendimi i UEFA-s është përshëndetur nga institucionet e Kosovës edhe përfaqësuesit e Federatës së Futbollit. Ndërkaq kryetari i Federatës së Futbollit Fadil Vokri, duke cilësuar ngjarjen me rëndësi historike dhe fitore kundër disa kundërshtarëve që sipas tij nuk janë të lehtë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në UEFA i hap rrugën Kosovës për antarësim në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit FIFA. Vokri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shprehet optimist se Kosova do të bëhet antare FIFA-s. Bazuar në procedurat, Vokri thotë se UEFA rekomandon që të pranoj dhe mbështes antarin e vetë që në këtë rast është Kosova.
Kështu që tash edhe kundërshtarët tonë që i kemë post në UEFA, si që janë Rusia, Cipro dhe shtetet që nuk e kanë njoftë Kosovën, ato dhe ta mbështesin pranimin tonë në FIFA, sepse për ta është një antar i ri i Konfederatës Evropiane që duhet të mbështetet, sepse Konfederata Evropiane me Kosovën do të jetë edhe më e fortë në të ardhmen dhe për atë arsye ata do të na përkrojnë që të bëhemi antar të FIFA.
FIFA do të mbaj kongresin e radhës në Mexico City me 12 dhe 13 maj, ku në agjendë është edhe kërkesa Kosovës për pranim në këtë federat. Si pas Fadil Vokrit, për të bërë pjesë e kësaj federate, nevojiten 105 vota nga 209 sa janë gjithsejt. Si do qoftë, pas pranimit të Kosovës në UEFA, futbolistët e Kosovës duhet i qasën përgaditjeve për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, kishte deklaruar se për një gjë të tillë duhet të bëhen ndryshime rrënjësore, jo vetëm në aspektin e burimeve njerëzore, por edhe në aspektin e infrastrukturës.
Për garën ndërkombëtare, padyshim se duhet bërë investime, ne në stadiumin olimpik të Mitrovicës duhet të investohet, por pa tjetër duhet të ndërtohet edhe një stadion, krejtësisht i ri, një stadion olimpik që përmbush të gjitha standardet ndërkombëtare ashtu si që kërkon UEFA dhe FIFA.
Pas antarësimit e Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi i Kosovës në UEFA ka përmbyllur kapitullin e ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, të paktën në kontinentin e vjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk është antare e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës akuzon Ministrinë e Shëndetësisë se nuk po merr iniciativë për aplikim në këtë organizat. Por Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, ka deklaruar se së bashku me zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme si dhe nga Presidenca janë duke punuar në këtë drejtim. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova nuk është antare Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shtetet të cilat janë antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të bëhen edhe shtete antare të OBSH-s, derisa ato që nuk janë mund të aplikojnë. Meq Kosova nuk është antare OKB-s, institucionet e vendit duhet të iniciojnë çështjen e aplikimit, derisa më pastaj vendoset nga antarët e gjithsej 193 shteteve nëse do të antarësohet ose jo shteti aplikues. Por zyra e OBSH-s në Kosovë është e pranishme që nga viti 1998 dhe ka dhënë një kontribut të veçantë drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Udhëheqësi i kësaj zyre Skënder Syla ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë për përfitimet që mund t'i ketë Kosova pas antarësimit në organizatën botërore të shëndetësisë.
Fakti që Kosova ende nuk është shtet antar i organizatës botërore të shëndetësisë, ne kemi bërë të mundur që përfaqësuesit e Kosovës të marrin pjesë në takime të nivelit teknik, to që pasi që nuk janë shtet antar, ato nuk mund të marrin pjesë në takimet e larta, siç janë takimet ministrore, asambleja përgjithshme e organizatës botërore të shëndetësisë dhe komitetet rajonale të organizatës botërore të shëndetësisë në këtë rast të rajonin edhe evropian, dhe përfitimet pa dyshim që do të ishin për natyres që do të kishin mundësi të gërshetimit përkatësisht të këmbimit të informata në vendet cilat do të takohesh.
Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësis është dashur që ta inicoj qështin antarësimit e Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësis. Mirë po, si që thot ajo, deri më tani një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Unë deri tash nuk kam dëgjuar se Ministria e Shëndetësisë a ka aplikuar për në këtë institucion për antarësim në këtë institucion apo nuk ka aplikuar, po me sa shoh nuk ka aplikuar dhe kjo është edhe një dështim i Ministrisë së Shëndetësisë, sepse përposh që po dështon në menaxhim të mirësill të institucioneve shëndetësore në sigurimin e banave nga lista esenciale në fillimin e zbatimit të ligjit të sigurimeve shëndetësore dhe më zbatimi shumë ligjeve të tjera, ose zbatimi parcial i ligjeve të tjera të cilat janë në fuqi, është edhe dështimi i rrodhës.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, ministri në Qeverinë e Kosovës Imet Rahmani thotë se përveç ministrisë që ai drejton, edhe Ministria e Punëve të Jashtme si dhe Presidenca janë duke punuar në këtë drejtim. Siç thot zoti Rahmani, duhet pritur momentin e duhur që të aplikohet për antarësim në këtë organizat.
Është e vërtetë që na kemi një bashkëpunim shumë të mirë mes si Ministrisë së Shëndetësisë me zyren e OBSH-s në Prishtinë. Ata gjithmonë kanë qenë promotorë të shumë procese pozitive në shëndetësi dhe janë përkras të gjithë hapave që ne i ndërmarrim për zhvillimin e shëndetësisë. Antarësimi i Kosovës në OBSH natyrisht që flet do të krijon shumë mundësi të reja për bashkëpunim edhe më gjerë dhe krijon mundësi më shumë më të mëdha edhe për Ministrinë e Shëndetësisë po edhe për shëndetësinë përgjithësi.
Tutje ministri Rahmani thotë se institucionet duhet marrin iniciativë që të aplikojnë, por sipas tij duhet marr parasysh edhe faktin që nëse nuk sigurohen vota të mjaftueshme, antarësimi mund të refuzohet.
Ne, si Ministri i Shëndetësisë, që në vitin e kaluar, ju kemi drejtuar dhe Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Presidencës që të kenë mundësi ose të na sugjerojnë se çka duhet dhe si kemë raportet në çështjen e arritjes përkrahjes me numra në fakt në OBSH. Natyrisht që të dy institucionet nuk kanë përgjegjësi se e kemë në agjendë dhe po punojmë këtë drejtim. Jemi konsultuar edhe me partner tjerë strategjik, sidomos me shtetet mike tonat dhe në kanë sugjeruar që nuk është momenti më i duhuri për aplikim sepse mund të refuzohemi. Një refuzim do të ishte një goditje e rëndë për Kosovë.
Pavarësisht faktit se Kosova nuk është ende antare organizatës botërore të shëndetësisë, Kosovës ju ka dhënë mundësia të marrë pjesë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashe sa ko, kriza politike në Maqedoni ka paralizuar shumë sektor. Ekspertët thonë se kjo krizë ka ndikim edhe në politikat monetare dhe ka quar në dobësimin e theksuar të valutës së Maqedonisë denarit ndaj euros. Ata kërkojnë që të gjendet një zgjidhje sa më e shpejt për të dalë nga kjo situatë kaosi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomistë thonë se vetëm një zgjidhje e shpejtë e krizës politike në Maqedoni mund të shpëtojë vendin nga trazira që atakojnë dhe politikat monetare.
Në fakt, në qoftë se do të vazhdojë edhe për disa javë kjo paqartësi e gjendjes së rënduar politike, detyrimisht që Banka Qendrore do duhet të marrë hapa konkret për të mbajtur pushimisht të nën kontroll politikën monetare të vendit. Edhe ashtu tashmë ka indikacione për dobësimin e theksuar të denarit, edhe për kundër faktit që Ministria e Financave dhe Banka Qendrore e mbajnë të heshtur përballë syve të opinionit.
Thekson Arben Halili, profesor universitar, ndërkohë që Banka Popullore e Maqedonisë 3 ditë më parë ka rritur kamatat e bonove të thesarit për 0.75%, përkatësisht prej 3.25% sa ishin më herët në 4%. Vendimi për shtëngimin e politikës monetare sipas Bankës Popullore të Maqedonisë vjen si reagimi rritjes së kërkesës së devizave dhe i turistnive ndaj depozitave në banka. E gjithë kjo është pasojë e pritjeve të përkeqësuara ekonomike të shkaktuara nga gjendja politike jo stabile, theksohet në njoftimin zyrtar të Bankës Popullore të Maqedonisë. Megjithëse ekspertët ekonomisë si indikative shohin faktin që askush gjërë më tani nga Banka Popullore e Maqedonisë nuk ka treguar saktësisht se sa denar janë konvertuar në euro nga kursimet e qytetarëve. Bankat komerciale të Maqedonisë thonë se janë duke analizuar zhvillimin e lëvizjes së politikës monetare dhe brenda 2 javëve do të vendosin se a do të rrisin apo jo edhe ata normat e interesit për kredite qytetarëve dhe biznesit. Por njohës i çështjeve ekonomike, Slobodan Najdovski konsideron se pas vendimit të Bankës Popullore që të rrisë normat e interesit për bonat e thesarit, edhe bankat komerciale do të mund të rrisin kamatat e kredive për qytetarët.
Banka je na paričnata masa v optekbu država, su to je praća i porakata do komercijalnite banki.
Banka Popullore e Maqedonisë ka ndikim të drejtë për drejtë në sasinë e parave të cilat janë në qarkullim në shtet, dhe njëherë u dërgon dhe porosi bankave komerciale për të reaguar ndaj politikave të cilat i zhvillon Banka Popullore e Maqedonisë përkatësisht të reagohet në shkallën e kamatave. Rritja e normave të interesit në një situatë të tillë do të godasë fillimisht standardin e qytetarëve të cilët janë të zhytur në kredite të shumta, po gjithsesi dhe vetë ekonominë e vendit, thekson Slobodan Najdovski. Edhe Vanju Uzunov është i mendimit se gjasat janë shumë të mëdha që bankat komerciale të rrisin normat e interesit, veçanërisht të kredive të cilat janë dhënë për zhvillimin e bizneseve.
Ne mojmë edhe të kajmë dali malo ili golemo, me gjitha ne kako pokeçuvanje na kamatin të shtatki në nivnit e kredit.
Nuk pun të them se bankat komerciale do t'i rrisin pak ose shumë kamatat e kredive, veçanërisht kur kemi të bëjmë me kreditimin e kompanive të cilet janë huazuar për zhvillimin e bizneseve. Por gjithsesi se bankat komerciale do të reflektojnë në këtë drejtim dhe kjo gjë do të vështirësojë edhe ashtu kthimin e parave të marra hua që është në pikën kritike, thekson Uzunov. Ndryshe Banka Popullore e Maqedonisë gjatë javës që po e lën pas ka bërë të ditur se thellimi i krizës politike do të ketë impakt në rritjen ekonomike për këtë vit, edhe atë prej 3.5 sa është paraqitur në 1.6 nga bruto prodhimi vendor, duke paralajmëruar dhe shtëngimin e politikës monetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se jep dorëheqje. Dorëheqja e tij nuk do të hyjë në fuqi deri më 22 maj, kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim të mbajë një kongres të parakoshëm për ta zëvendësuar atë si lider të partisë. Reputacioni i kryeministrit Davutoglu ka qenë në rritje jashtë Turqisë. Mikut dhe vëllait Erdogan mund të jetë dukur se ai po fillonte të dilte si një sfidues i tij personal, duke u bërë alternativë e dytë. Më shumë hollësi sjell kronika në vazhdim.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar se nuk do të garojë sërish për drejtimin e partisë udhëheqëse AKP, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, në kongresin e jashtëzakonshëm të partisë. Në jetën time akademike dhe politike asnjëherë nuk kam kërkuar të marr një post të lartë dhe asnjëherë nuk do ta bëj, ka thënë ai, duke vlerësuar se është më me rëndësi të mbahen lidhjet me miq dhe vëllezër sesa të rrezikohen këto marrëdhënie duke qëndruar në postin e tij. Në një fjalim të mbajtur pas takimit me presidentin në Recep Tayyip Erdogan, Davutoglu ka thënë se nuk do të thot as edhe një fjalë kundër vëllait dhe mikut Erdogan, të cilet i është referuar me presidentin i respektuar. Pavarësisht kësaj, ai ka shtuar se vendimi i tij për të mos garuar për rizgjedhje nuk ishte zgjedhje e tij, por domosdoshmëri. Davutoglu më herët ka kritikuar disa nga vendimet e Partisë së Drejtësisë dhe Zhvillimit, të cilën e udhëheq vetë, se nuk ishin të bashkërenduara me të. Por arsyet prapadorreqjes së planifikuar të Davutoglut janë më të thella. Davutoglu u bë kryeministër kur ish kryeministri Erdogan vendosi të garoj për president në gusht të vitit 2014. Erdogan fitoi zgjedhjet, por presidenca që ai e trashëgoi nuk është ende një institucion për të cilën ai ka lobuar për shumë vjet. Erdogan asnjëherë nuk i ka fshehur planet e tij për të ndryshuar kushtetutën e Turqisë, që parashen një president me post të dobët dhe një kryeministër të zgjedhur nga parlamenti, bazuar në matematikat zgjedhore. Erdogan dëshiron sistem presidencial të kontrolluar nga një njeri, nga presidenti, në vend të një sistemi parlamentar, ku presidenti është një figurë simbolike që ndan medalje. Kjo, megjithatë, kërkon ndryshime kushtetuese që mund të bëhen vetëm përmes një referendumi dhe me miratimin e 2/3 të elektoratit. Para dy vjetësh, votat për të tij ishin të fuqishme për t'i dhënë një tjetër shumicë parlamentare pas 12 vjet fitoresh të vazhdueshme, por votat të pamjaftueshme për të ndryshuar kushtetutën. Opinioni në mënyrë të vazhdueshme ka kundërshtuar një lloj presidence çfarë parashëh Erdogan, që nuk është një formë qeverisjes franceze ose amerikane me legislatura dhe sistem të fortë e të pavarur të drejtësisë, por një sistem i një njeriu ku ai si president do të vendosë për çdo lloj ligji, do të sjellë vendime për emërime personale, banka, politikë të jashtme, gjykata dhe do të ketë fjalën e tij edhe për titujt kryesor të gazetave. Që kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim para disa ditësh vendosi që të mbajë një kongres të jashtëzakonshëm më 22 maj, të gjitha lajmet për kryeministrin u zhdukën nga ballinat e të gjitha gazetave. Levent Gulteki, një insider në komunitetin mediatik të Turqisë, thot se di që menaxhmenti i së përditshmës shumë besnike Sabah Sovoni është thirrur në mesnatë dhe i është kërkuar të ecë lajmin për Davutoglun. Ishte cenzurë e madhe për gazetën, thot Gulteki, duke shtuar se të gjithë e dinë se çfarë lloj pasojash mund të kishte për afarizmin e gazetës. Erdogan po e përgatit prej kohësh versionin e tij të sistemit presidencial, megjithëse i pambështetur nga kushtetuta e sotme, ai ka provuar të intervenojë në çdo aspekt të jetës politike, ekonomike, sociale dhe mediatike të vendit. Marr parasysh reputacionin në rritje të Davutoglut jashtë Turqisë, famën e tij në skenën politike të vendit dhe njëkohësisht edhe përpjekjet jo të vogla për të emëruar njerëz nga rreth i tij edhe në nivelet e mesme por edhe të larta, mund t'ju ketë dukur mikut dhe vëllait Erdogan se kryeministri po fillon të dilte si një sfidues i tij personal, duke u bërë, siç thot Gulteki, alternative dytë dhe të kërcenonte referendumin kushtetues të parapar për vjeshtën e vitit 2016. Ndërkohë Erdogan dhe njerëzit për rreth tij po bëjnë çdo gjë për të arritur votën për në referendumin e ardhshëm. Kjo përfshin edhe promovimin e pikpamjes së heqja e nocioneve nacionaliste turke dhe koncepteve nga kushtetuta aktuale nuk është e mundshme për një lider të fuqishëm dhe pa ndryshimet e anajalës ose ligjit mëm siç njihet kushtetuta në Turqi. Kjo nisme ka mobilizuar nacional listët, liberalet dhe grupet pro-kurde. Për çudi, një nga dy partit pakic në parlament, Partia Nacionaliste e Lëvizjes Kombëtare, ka filluar papritmas të ndahet në fraksione, dhe papritmas po dëgjohen zëra që thonë se çështja kurde në Turqi do të jetë e pamundur që të zgjidhet nëse nuk formalizohet dhe nuk bëhet ligjor super autoriteti i Erdoganit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 10.000 njerëz u mblodhën për ceremoninë e rihapjes së një xhamie në Bosnjë, e cila ishte shkatruar nga serbët ortodoks gjatë luftës së viteve 90. Xhamia Ferhat Pasha ishte kryevepër e shekullit 16 e arkitekturës së stilit osman. Ajo ishte një ndër 16 xhamit që kishte qyteti Banja Lukës, të cilat ishin shkatruar nga serbët. Një përpjekje pas luftës në vitin 2001 për ta vënë një gurthamel për ndërtimin e saj ishte ndërprer nga një grup nacional analist serb i cili sulmoi vizitorët musliman duke lënduar vjetra prej tyre e vrar një person. Ndërsa sot autoritetet serbe të Bosnjës vendosën afër 1000 polic për ta siguruar mbarvajtjen e ceremonisë, njofton agjencia e lajmeve AP. Kandidati për kryetar të Londrës i Partisë Laboriste në Britani të Madhe, Sadiq Khan, është zgjedhur kryetari i këtij qyteti, duke e bërë atë liderin e parë musliman të një kryeqyteti të Bashkimit Evropian.
My promise to you is this. I promise you that I'll always do everything.
Dhe ju premtoj këtë gjë, se unë do të bëj çkado që mundem për ta bërë qytetin ton më të mirë. Unë do të jem kryetar për të gjithë londinezët, ka thënë Khan. Khan fitoi 57% të votave, përderisa rivali i tij konservativ përfundoi me 43% të votave. Khan, 45 vjeçar, është djali i një emigranti pakistanez që punonte si vozitës autobusi. Ai fitoi kundër rivalit të tij Zak Goldsmith, 41 vjeçar, i cili është djali i një manjati të pasur. Goldsmith e kishte akuzuar Khan se po mbështeste ekstremistët musliman në një fushatë që ishte kritikuar gjerësisht për fshirë dhe kritikat nga vetantarët e Partisë Konservative të Goldsmithit. Khan tani është pasardhës i Boris Johnson, i cili njihet si avokues i daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, e i cili gjithashtu shihet si një nga favoritët për ta pasuar David Cameron si kryeministër. Më shumë se 50 varreza masive janë gjetur në territorin e liruar nga kontrolli i shtetit islamik në Irak, përfshirë 3 gropa të mbuluara në një fush futbolli ka njoftuar i dërguari i Kombeve të Bashkuara. Jan Kubi, si ka thënë Këshilli të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, se dëshmit për krimet rënqethëse të kryera nga grupi militant u zbuluan përderisa forcat irakiane të mbështetura nga trupat amerikane dhe forcat ajrore po e rimernin qytetin e Ramadit dhe zonat e tjera në veri dhe perëndim të Irakut. Tri varreza që mbanin nga 40 grupe të mbetjeve u gjetën në një fush futbolli në Ramadi më 19 prill, ka thënë Kubis. Ramadi është liruar plotësisht nga shteti islamik në muajin shkurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vrarë 10 militantë të Al-Qaidës dhe kanë lënduar një militant gjatë sulmeve ajrore që kishin përcak degën e këtij grupi në Jemen, ka njoftuar Pentagoni. Në njoftim gjithashtu u zbulua për herë të parë që Pentagoni ka vendosur një numër shumë të vogël të trupave në Jemen për të asistuar në mposhtjen e grupit Al-Qaida. Trupat thuhet se kryesisht po ofrojnë ndihmë për Emiratet e Bashkuara Arabe në fushën e inteligjencës, e cila edhe kishte kërkuar ndihmë në kohën kur po e lufton largimin e Al-Qaidas nga zonat e mbajtura nga militantët për rreth qytetit detar Mukalla. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe beson se bisedimet triorshe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin kanë arritur në një përparim të madh në zgjidhjen e mosmarrveshjeve të tyre për ishujt Kuril. Ministria e Jashtme japoneze tha se dy liderët janë pajtuar që të merren me këtë çështje personalisht dhe t'i lënë anash mendimet e vjetra për mosmarrveshjen prej disa dekadash rreth këtyre ishujve që Rusia kishte pushtuar në fund të luftës së dytë botërore, por që Japonia do që ata t'i kthehen asaj. Putin tha se gjatë takimit janë ngritur pyetje që kërkojnë vëmendje të veçantë dhe se ndoshta për këtë arsye duhet që palët i kushtojnë vëmendje të veçantë ndërtimit të marrëdhënieve të ndërsjella. Para takimit, Kremlini kishte minimizuar shpresat për përparim të mundshëm. Moska nuk ka treguar asnjë shenjë të gatishmërisë për të hequr dorë nga këta ishuj. Armenia dhe Azerbajxhani e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes së armpushimit, duke bombarduar pozitat ushtarake të njëra tjetrës në zonat e tyre kufitare. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha sot se forcat armene kanë granatuar pozitat e tyre në vendodhjet në lartësi përgjatë kufirit shtetror ndërmjet të dyja vendeve dhe në zonat e afërta të Nagorno-Karabahut. Të njëjtën gjë ka thënë edhe Ministria e Mbrojtjes e Armenisë. Akuzat e dyanshme vinë në kohën kur të dyja palët arritën një armpushim për ndalje të armiqësive më 5 prill, i cili është mbajtur në mas të madhe. Në fillim të prillit, Nagorno-Karabahu përjetoi valën më të ashpër të dhunës, që nga koha e armpushimit të vitit 1994, e cila pati ngrirë konfliktin ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin problematik. Dam lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe në faqet tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet e fundit si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga stafi i Radios Evropa e Lirë. Materialet tona i gjeni gjithashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga. Mirëmbëçi.